ud af det, så kommer der jo et fantastisk, fantastisk evangelium. Så det er det, som vi skal snakke lidt om her. Og det, jeg har skrevet her, et mirakel, det kommer til at handle lidt om mirakel her i aften. Men allerførst skal vi lige se, vi skal lige læse et skriftsted mere. Vi har allerede læst mange fantastiske skriftsteder, men der er lige et mere, jeg gerne vil have med. Nu går vi lige forbi dem her, for dem har vi allerede læst. Luk. Den har vi også læst. Den her kunne jeg godt tænke mig, at vi læste. Og det er Paulus, der faktisk siger det. De andre tekster, vi har læst, de er fra evangelierne. Men her er det Paulus, som var en af apostlene, som kom senere, som var en af dem, som Jesus han kaldte, efter Jesus han var død og opstod igen. Og der står der sådan her, Paulus han siger, jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de 12. Dernæst blev han set af over 500 brødre på en gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob og siden af alle apostlene. Men sidst af alt blev han også set af et misfoster som mig, for jeg er den ringeste af apostlene. Ikke værdig at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Så her har du Paulus' bevis, at han siger faktisk her, at det var ikke kun lige nogle få, der så, at Jesus han var opstået. Men der står faktisk her, at selv ikke bare disciplerne og dem, der fulgte ham, men over 500 så, at Jesus han var opstået. Så hvis der er nogen, der siger, at det ikke fandt sted, at det bare var et påfund, eller nogen, der har fundet på det og skrevet det, så er det faktisk virkelig, virkelig godt dokumenteret her, med over 500 mennesker, der har set det. Og det, der var fantastisk her, det var jo, når man sådan læser evangeliet her, og læser det hele, så er det jo sådan, at de blev forbavset. De blev ude af sig selv, fordi de havde ikke opdaget, at det stod i skriften, at Jesus skulle opstå. Og da han døde, så troede de, det var slut. Så troede de, det var det. Og der blev ikke mere, og Jesus han var lagt i graven. Og de sørgede, og de var ked af det, og de låste sig faktisk inde bag lukkede døre, står der. Fordi de havde fulgt Jesus i alle de her år, og pludselig var det ikke mere. Altså, så var Jesus væk, og nu var de bange for at blive dræbt. De var bange for at blive forfulgt af jøderne. Men tænk, at Jesus han stod op igen. Halleluja. Han stod simpelthen op igen. Det er fantastisk. Har I hørt om nogen andre religioner, som har sådan et budskab? Nej, det er fantastisk. Og Jesus lever jo i dag. Det står der i Bibelen, at han er faret op til himlen, og han sidder ved faderens højre hånd. Og det er også derfor, vi fejrer Kristi Himmelfartsdag i Danmark. Men det var et mirakel, at Jesus opstod. Det var ikke bare noget, der skete. Det var simpelthen et mirakel. Elisabeth, du er sygeplejerske, og er du også oversygeplejerske? Er du også læge? Er du også... Okay. Nej, men Elisabeth kan dokumentere, at hvis man har været død i 3 dage, så er det rigtig svært at få liv i sådan en igen. Er det ikke rigtigt? Det er faktisk ret svært. Så det, at der kom liv i Jesus igen. Jeg så faktisk vores generalsekretær for Frikirkenet, Michael Laursen, han skrev i dag på sin Facebook. Han skrev sådan her. Vi er så vant til at korset og fortællingen om Jesu opstandelse, at vi glemmer, hvor radikalt og skræmmende påskens budskab egentlig er. Når vi hører, at Jesus virkelig stod op for de døde, er det ikke bare en religiøs idé. Det er en revolution. Hvis det virkelig skete, er spillereglerne for vores fælles eksistens ændret for altid. Jesus døde og blev begravet langfredag. Hans krop begyndte at gå i forrådnelse. Hjernecellerne blev opløst. Blodlemmerne gik til grunde. Alligevel, påskemorgen, begyndte blodet igen at bevæge sig. Hjernecellerne at sende signaler, og hjertet begyndte at slå. Han stod op igen. Ikke med sin gamle krop, men med en forvandlet fysisk krop, der var stærkere end vores naturlove. Wow. Fantastisk, hva'? Dernæst, disciplerne blev bange, forfærdet og rystet, da de ser ham. Han er nødt til at spise en fisk, for at få dem til at kende, at han ikke er et spøgelse. Fantastisk, hva'? Hvis Kristus virkelig er opstået, så er han ikke bare en vis mand, eller en vis mand, eller en inspirerende lærer. Så er han Guds søn, herre over himmel og jord. Så har døden mistet sit herredømme. Så er tilgivelse stærkere end skyld, og kærlighed stærkere end død. Det er vilde konsekvenser. Og derfor fristes vi til at ignorere det, kalde det symbolisk, eller pakke det væk som en religiøs fortælling uden betydning. Men disciplerne mødte ham fysisk, sammen, og de kaldte det for evangelium, de gode nyheder for hele verden. Påskens budskab er ikke bare en trøst, det er forvandling. Det skrev han her i morges. Han må være helt under Helligåndens indflydelse, var? Det var stærkt, meget, meget stærkt. Og faktisk så skriver Paulus lidt det samme. Lige se, om jeg har den med her. Jo, han skriver lidt det samme her. Han skriver, for hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, så er jeres tro jo forgæves. Og så er I stadig i jeres synder. Og så er I også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de ynkeværdigste af alle mennesker. Men så står der. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For lige som alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Halleluja. Hvor er det vildt. Det er evangeliet, det her. Det er, at på grund af opstandelsen, så har vi fået den her mulighed for at blive levende gjort med Jesus. Så hvis du sidder her og føler dig lidt halvdød, oven på påskens meget mad og slap af, så tag imod Jesus her, fordi han gør dig levende. Hvis du ikke har modtaget Jesus endnu som din frelser, så tag imod ham, fordi så bliver du levende gjort sammen med ham. Der er også et andet sted, hvor der står sådan her, død, hvor er din brød? Og det er sådan ligesom en brød, det er sådan en humlebi eller en bi, der stikker ind, og så bliver den siddende inde i huden. Men døden har ikke længere nogen brød, der er ikke noget mere. Den efterlader ikke noget mere. Så du kan godt dø. Det kommer vi alle sammen til en dag. Men døden har ikke nogen brød. Den har ikke nogen virkning. Den har ikke noget resultat. Fordi Jesus, han har købt evig frelse til os. Så vi kommer til himlen, så vi går direkte op til ham. Så vi skal ikke dø. Vi skal på den måde ikke uden håb eller uden mening bare ligesom forsvinde fra den her jord. Men der er et håb foran os. Der er en himmel, som venter på os. Og Paulus, han siger et andet sted, at han har det sådan lidt svært med alt det, han skal, og alle de prøvelser, han har. Og så siger han, for mig er døden faktisk ligefrem en fordel. Kunne jeg bare dø, så vil det gå hurtigere, så vil jeg komme hurtigere til himlen. Men så siger han, nej, jeg må hellere blive i læmet alligevel, fordi jeg har en opgave, jeg skal her. Men derfor, at være en kristen, hør her, at være en kristen, det er at tro på mirakler. Fordi vi tror jo på, at Jesus han er opstået. Dermed må vi jo tro på mirakler. At være en kristen, det er, at du også har oplevet et mirakel. Fordi der står, at du bliver født af vand og ånd. Født indenfra. Bliver født på ny. Så det er ikke en religion, der bare sidder i hovedet. Men du modtager Jesus, og du bliver født. Det er et mirakel, der sker i dig. Ligesåvel som det var et mirakel, at Jesus opstod fra de døde, så bliver det et mirakel, der opstår i dig. Og du bliver født på ny. Det kan du ikke bare gøre helt naturligt. Det er kun Helligånden, der kan føde dig på ny. Så derfor så er det et mirakel at være født på ny. Og det er fantastisk at få lov til det. Men jeg vil gerne tage det et skridt videre. Og det er, at det at leve som en og kan gøre mirakler. Det kan han. Så derfor så er det ikke kun, som Michael han også skrev her, en religiøs, symbolisk handling med den. Det kan være, at du ikke har oplevet det endnu, men jeg vil gerne udfordre dig i dag, og jeg er så fedt. Det, at vi tror på Jesus, det gør, at vi har en ekstra dimension med, at vi kan overgive vores liv til Jesus. At vi kan tro på, at Jesus, du griber ind. Du kan hjælpe mig. Du kan gøre noget for mig. Og nu skal I høre her, jeg kunne godt tænke mig at læse en gammel bog. Den ser gammel ud, den her, ikke? Det er min mors første bog. Den er skrevet i 1900 et eller andet, skal vi se her. Det er en gammel, gammel bog. Udgivet i 1964. Dengang var jeg 4 år. Okay. Min farmor, de var missionær i Afrika. Og min bror og jeg, Svend og jeg, vi var med. Jeg var 2,5 år, da jeg kom til Afrika sammen med mor og far, og Svend han var 5 år. Og jeg kan godt tænke mig at læse om et mirakel, som vedrører mig, som står i den her bog. Jeg har ikke selv, jeg kan ikke huske det helt, fordi jeg var kun 4 år. Men jeg kan godt tænke mig at læse det alligevel. Og så vil jeg læse, først vil jeg læse et mirakel om Svend, min bror. Der står først, at jeg fik feber, jeg fik malaria ned i Afrika der. Og jeg fik noget medicin mod malaria, og så står der bagefter. Et par dage efter blev også vores store dreng, Svend, meget alvorligt syg. Det var også malaria, og vi fik den sørgelige besked, at blodprøven havde vist, at Svend havde den værste af alle slags malaria, nemlig hjernemalaria. En tid efter blev Torben rask igen, men Svend blev mere og mere dårlig, trods den stærke medicin. Jeg kunne ikke være med til sprogskolen, da hele tiden måtte være nærheden af Svend, fordi han med korte mellemrum havde diarré og kastet op. Så Peter gik til sprogskole alene. En dag gik det helt galt med Svend. Jeg måtte sidde og holde ham hele tiden, mens han kastede op og havde diarré samtidig. Og hans kræfter æbbede til sidst helt ud. Han hviskede til mig, mor, når far kommer, skal I bøje knæ og bede. Så sank han sammen, helt livløs, i armene på mig. Torben stod helt forskrækket ved siden af og så til. Da han så Svend synke sammen, løb han ud af døren, uden tøven og over i skolestuen efter sin far. Peter blev forskrækket, da han så Svend, og vi troede begge, at vi nu skulle miste vores store dreng. Peter lagde ham på sengen. Han var uden bevidsthed og helt kold over hele kroppen, og farven forsvandt helt fra ansigtet. Vi faldt på knæ og råbte i al vores nød til Jesus om hjælp for vores kære dreng. Vi vidste ikke, om det var Guds vilje at tage ham hjem, men vi udøste hele vores sorg for Herren. Da vi havde bedt og siddet lidt ved sygesengen, begyndte farven at vende tilbage i Svends kinder. Pludselig kom sygeplejersken ind i værelset. Hun havde hørt, at det var blevet værre med Svend, og med det samme, hun så ham, skyndte hun sig at hente medicin til ham og gav ham hjertestyrkende indsprøjtning og indsprøjtninger for malaria. Da hun så ham næste dag, tog hun ham om halsen og sagde, ved du, at det er et under, at du lever, min dreng? Vi takkede og priste alle Jesus, som havde hjulpet os i vores nød. Og Svend sagde selv, jeg ved, det er Gud, der har gjort mig rask. Senere fik Svend et alvorligt anfald igen, da vi kom tilbage, hvor vi boede. Der var ingen injektioner at få, da Clara Jensen var i Danmark, og doktoren på regeringshospitalet var inde i byen, var bortrejst. Så ingen var i stand til at hjælpe. Der samledes alle brødrene, både de afrikanske og Alfred og Peter omkring Svends seng og råbte til Gud om hjælp. Og jeg har aldrig set så omgående et svar på bøn. Efter 5 minutters forløb legede Svend igen og så helt frisk og rask ud. Wow, det er da vildt. Hold da fast. Amen. Vil I høre en mere? Det er fedt. Og denne bog, den fandt jeg lige her og læste i. Det er fantastisk. Nu kommer der en om mig. Ja? Okay, vi har fået malaria igen. Der var rigtig meget malaria. Torben var ellers altid så energisk og foretagsom og springe rundt fra morgen til aften. Nu sad han helt stille indendørs hver dag. Da Svend var hjemme på ferie, ville han ikke engang ud og lege med ham. Han sagde ikke ret meget og spiste næsten ingenting. Sommetid gik han lige ind og lagde sig på sengen for at hvile, og vi forstod, at der var noget alvorligt i vejen, da han begyndte at få feber med korte mellemrum. Vi troede først, det var malaria, men medicinen hjalp ikke. Da Erik Nielsen var herude, ville vi følge ham til Dar es Salaam, da han skulle rejse hjem igen. Vi benyttede da chancen til at få Torben godt undersøgt af en engelsk læge. Det viste sig da, at han var blevet smittet af tuberkulose. Men heldigvis var det på begynderstadiet, så han gennem tilskud af kalk, vitaminer og ekstra god mad, kunne blive helbredt på 2 til 3 måneder. Der er så mange afrikanere, der har tuberkulose, og man er altid udsat for smitte. Vi var glade igen, da vores dreng igen var rask og frisk. Nogle måneder senere begyndte han dog at skrænte igen. Han ville ikke spise, han var træt og sløj. Vi troede da, at det var samme sygdom, som kom tilbage. Og vi besluttede derfor at rejse til missionshospitalet i Nkinga for at få ham undersøgt. Da vi startede rejsen, begyndte han imidlertid at blive gul i ansigtet. Vi så, at det var guldsot, han havde. Da vi kom til doktoren i Nkinga, sagde denne, som er en fin kristen, at det ganske rigtigt var guldsot, og der ikke var rigtigt noget at stille op med den sygdom, uden at lade den rase ud. Han får nok en lang og svær tid nu med opkastninger uden lyst til mad, sagde doktoren. Men vi kan da bede til Jesus for ham, for han formår at hjælpe, også når det er guldsot, det gælder. Tak og lov for kristne læger. Både doktoren og hans hustru bad sammen med os inderligt for Torben. Vi overnattede hos disse kære venner den nat, og vi var alle glade og overraskede, da Torben om morgenen løb rundt og legede, som han plejede, og han begyndte også at spise uden at kaste op bagefter. Åh, hvor usigelig god Herren er. Halleluja. Altså, jeg synes, det er lidt vildt, at Gud gør mirakler. Altså, jeg er da glad for, at mor hun skrev det her, så jeg kunne læse det. Og hvad er det fantastisk, at Gud han helbredte mig og helbredte min bror. Og sådan var der mange, mange spændende vidnesbyrd. Men vi tror på mirakler. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi ligesom begynder igen at tænke på den måde. Fordi ofte så bortforklarer vi mirakler. Vi tænker, ja, men altså, det kan være lægen, vi kan gå til læge, eller det kan være, at videnskaben forklarer det på en eller anden måde, at sådan har man det bare, eller det er det, der sker, når man er vis alder, så begynder man at få gigt og ondt her og der, eller vejene og så videre. Og det er jo rigtigt også, at videnskaben kan bruges til sådan nogle ting. Men Gud er jo større. Gud kan jo gøre mirakler. Gud kan jo godt ændre på noget. Han kan jo godt gribe ind. Han kan ændre på noget, sådan at du får det bedre. Eller han gør et mirakel måske i dit liv, i din situation, i den omstændighed, du står i. Kan måske forandre tingene, sådan at det bliver til noget andet. Du skal ikke tænke på, at dit liv det er sådan, som det er, og det kan aldrig blive noget andet. Fordi Gud kan gribe ind. Gud kan ændre det. Gud kan lave en ny vej for dig. Han kan ændre på dit liv, han kan ændre på dine omstændigheder, så det bliver et andet liv, du får et bedre liv. Det kan han. Derfor så kunne jeg godt tænke mig at indføre fra i dag, hvis ikke du har gjort det før, så regn Gud med i din udregning. Begynd at tro på mirakler, fordi Gud kan gøre noget. Gud kan gribe ind. Nu skal jeg høre, der står sådan her. Nu skal vi lige videre her. Vi tror på mirakler. Hvornår ser vi mirakler? Bibelen den siger, disse tegn skal følge dem, som tror. Okay? Så det er i hvert fald en af tingene, at vi skal tro på, det er derfor, jeg prædiker nu, ikke? For at I skal få tro. I skal tage imod det her. Fordi når du tror på det og tager imod det, så skal der følge nogle tegn. Og der står blandt andet i Bibelen om mirakler, helbredelser, at onde ånder skal drives ud, at forskellige ting skal ske. Så det er meget, meget vigtigt her med at tro. Der står også i Fadervor, komme dit rige, ske din vilje på jorden, som den sker i himlen. Er der nogen, der er i tvivl om der er problemer i himlen? Om der er nogle uløselige ting i himlen? Om der er noget, der bare overhovedet ikke lykkes? Om der er nogle sygdomme, som overhovedet ikke kan blive helbredt i himlen? Nej, fordi himlen har vi lært, det er et perfekt sted. Der er der fuldstændig rent. Der regerer Gud for evigt og for altid. Og derfor er det vildt, at Jesus underviser os i Fadervor om, at vi skal bede sådan her. Ske din vilje på jorden, her, som den sker i himlen. Altså samme betingelser, som der er i himlen, skal vi bede om, at der kommer på jorden. Vi skal bede om, at Gud vil du gøre på jorden, som du gør op i himlen. Hvad gør Gud op i himlen? Ja, hvad gør han egentlig op i himlen? Han har det i hvert fald godt, tror jeg. Og der er lovprisning og taknemmelighed, og der er også helbredelse i himlen. Der er også løsninger på alle problemer i himlen. Og derfor kan vi også bede Gud, vil du lade det, som sker i himlen, ske på jorden? Lad det ske hos mig. Lad det ske i min familie. Lad det ske hos os her. Lad os få det bedre. Lad os få et liv, som er ligesom du vil have det, så det bliver ligesom i himlen. Det kunne være fedt, hvis vi begynder at tro på det, at Gud faktisk rent faktisk ønsker, at det skal være på jorden, som det er i himlen. Det vil han gerne. Et andet meget stærkt skriftsted også her. Guds ord afhænger ikke af ord, men af kraft, står der her i 1. Korintherbrev, kapitel 4, vers 20. Så Guds ord afhænger ikke af ord. Det vil sige, der kan være mange ord. Vi kan have utrolig mange ord for alting. Og vi kan sige meget. Men Guds ønske, det er, at der skal være kraft, altså hans kraft skal komme til udtryk i det, vi gør. Så det vil sige, at vi kan bede Gud om, Herre, lad din kraft komme. Vi kan godt sidde og tale rigtig meget om tingene, og vi gør det rigtig meget. Vi snakker faktisk utrolig meget om tingene. Men prøv at være stille og sige, Gud, nu beder jeg om, at din kraft må komme. Den der opstandelseskraft, det samme kraft, som du havde, da du levede her på jorden. Og Paulus, han siger også her igen, han siger, min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. Så Paulus, han vidste, at når han prædikede, så ville der ske tegn og under. Det var beviset på, at hans ord var sande. Så han prædikede ikke kun for at prædike for at lave et foredrag eller et fantastisk flot ord eller prædiken, men han forventede, at som opfølgning på den prædiken, så ville der komme mirakler, tegn og under. Og det må vi også godt tro på her. Nu prædiker jeg jo. Jeg håber virkelig og tror på, at der vil være ånd og kraft som bevis. Amen. Det er derfor, vi også inviterer frem til forbøn, for at vi kan bede, sådan at hvis du er syg, eller du har det dårligt, eller der er et problem i din familie, eller i din økonomi, eller hvad, så kan vi bede Gud om, at der må blive en løsning på det i Jesu navn. At Guds rige må komme, som det er i himlen, ned på jorden, ned til dig, så du bliver fri for den situation, som du er i. Så det er naturligt, at der sker mirakler. Ja, halleluja. Jeg har skrevet her, at hver gang Jesus udfører et mirakel, er der en åndelig kamp, som bliver vundet. Hver gang, at Jesus udfører et mirakel, er der en åndelig kamp, der bliver vundet. Der står i Bibelen, at Jesus han vandt sejr over døden og dødsriget. Han vandt sejr over den onde. Og det er en kæmpe studie, hvordan Jesus han gik ind i døden på korset for din og min skyld, for at vinde sejr. Så det vil sige, at hver gang, at vi oplever et mirakel, så er det på grund af den sejr, som Jesus vandt. På grund af den sejr, så bliver Satan magtesløs. Han bliver nødt til at slippe, han bliver nødt til at lade dig gå. Fordi Jesus, han bruger den kraft, han fik på korset. Og du bruger den kraft, han fik på korset, når du beder i Jesu navn. Jesus sejrer over døden, og Satan overvinder den omstændighed, der er påført mennesker. Og der er så mange omstændigheder, der er påført mennesker i dag. Alle mulige ting. Vi hører om rigtig mange ting. Når vi snakker med vores naboer og venner, vi snakker med dem, som er på vores arbejdsplads, alle mulige, så kan vi høre om ting, der sker, som er påført mennesker af forskellige slags. Alle har en historie. Alle har et eller andet, de har oplevet. Alle har en eller anden nød, et eller andet problem. Og det er fordi, at Satan og ødelæggelsen, eller det, som Satan har gjort, han ønsker at ødelægge mennesker. Men Jesus, han vandt sejr. Og han ønsker, at den sejr, han har vundet, den skal blive dem til del også. Så derfor så er det vigtigt, at vi bruger den her mirakelkraft. Hvornår virker Guds kraft så? Hvornår virker den? Bibelen siger helt klart, at når evangeliet forkyndes, så virker kraften. Okay? Så det er faktisk næsten nummer et. Det er, når vi vidner om Jesus, når vi fortæller om andre mennesker om Gud, så kan vi også regne med, at så virker Guds kraft. Når der er modstand fra djævlen og onde mennesker, så er der ligesom en kamp i Satans rige, men Jesus er sejret. Så der er der en kraft, som bliver udløst, når vi står i den der modstandskamp. Så kan vi regne med Jesus. Så har jeg skrevet her, når de sidste tider, lige nu der lever vi i en tid, som er vildt mærkelig. Er der nogen, der opdager det? Næsten hver eneste dag sker der ting i nyhederne, som man tænker, ej, det er så for vildt det her. Det er da fuldstændig hen i vejret. Tingene forandrer sig bare så hurtigt. Det er da helt vildt, som der sker ting. Politiske ting, men også i naturen. Også på andre måder, at vi ser, også med for eksempel omkring forfølgelse, krig, ufred i verden osv. Der sker så mange ting. Det er profetiske tegn, som er i verden, som Bibelen også taler om. Og her kan vi også regne med, at Gud gør mirakler. Det kan vi godt regne med, at Gud gør mirakler under sådan en tid her. Og så skriver jeg også her, at når vi rækker ud med kærlighed, der gør Gud også mirakler. Det er der tydeligt bevis på i Bibelen, at når Jesus han ynkedes over et menneske, han så et menneske, som var i nød, han så et menneske, som var sygt, han så et menneske, som havde behov, så virkede hans kraft, så virkede Jesu kraft, sådan at mennesker de blev forløst, de blev sat fri, de blev helbredt, de blev hjulpet. Og det ser vi også videre hen i Bibelen, i Apostlenes Gerninger osv. Derfor så er det, det er sådan nogle steder, hvor Guds kraft den virker. Hvis I har lagt mærke til det, så er der ingen af de her, der sådan er egoistiske formål. Det er ikke kun for mig selv, at nu har jeg lige brug for en helbredelse, så nu kan jeg lige bruge Guds kraft. Men det er meget omkring at gøre noget for andre, eller at udvide Guds rige, eller at stå imod de ting, der sker rundt omkring. Det er der, Guds kraft den virker. Så det skal vi også lige huske og tænke på. Så vil jeg gerne lige sige lidt om det her med tvivl, svaghed og sårbarhed. Fordi midt i alt det her, midt i den her situation, vi er i, så kan vi også opleve tvivl. Vi kan opleve svaghed. Vi kan opleve sårbarhed. Det er interessant, meget interessant i Bibelens historie her om Jesu død, at selvom Jesus han vidste, at han skulle vinde sejr på korset, selvom han også vidste, at han skulle opstå, fordi det havde stået jo i profetierne i Bibelen, så var han alligevel i anfægtelse. For eksempel gik han ind i Getsemane have, og han bad til Gud, og han bad sine disciple om at våge sammen med ham, og bede sammen med ham. Og han bad sådan en bøn her til sin far i himlen. Han sagde, Herre Gud, hvis det kan gå mig forbi, hvis jeg kan slippe for det. Tænk, at Jesus, som vidste faktisk, at han ville vinde sejr, han vidste det. Og alligevel var han under anfægtelse. Hvor meget mere så ikke dig og mig? Vi ved jo godt, at vi skal vinde sejr. Vi ved godt, at vi kommer til himlen. Men alligevel har vi nogle situationer i livet, hvor vi kan føle os svage. Og man kan få sådan en anfægtelse. Man kan få tvivl. Det er helt normalt. Vi er ikke supermennesker. Vi er almindelige mennesker. Vi er almindelige mennesker af kød og blod. Vi bliver også angrebet af tvivl og af tanker og alle mulige ting. Og tænker, skal det gå det her, eller hvad i verden skal vi gøre? Men vi ved jo, at vi kommer til at vinde sejr til sidst. Vi ved jo, at Jesus har købt sejren for os. Vi ved jo, at vi skal til himlen, når vi dør. Vi ved jo, at livet her det er bare en forstadie til en dag skal vi være sammen med ham for altid. Men alligevel kan vi få de her anfægtelser. Jeg kom til at tænke på, hvor ville det være fedt bare at spole hen til slutningen, ikke? Kender I det med at læse en bog? Skal vi kigge bag i, inden vi læser bogen? Nej, det gør vi vel ikke, vel? Jeg håber ikke, de gør det. Kigger lige lidt til sidst. Kan vide, hvad det ender med? Vi ved, hvad det ender med. Det ender med himlen. Det ender med sejr. Vi ved, hvad der står på de sidste sider, men alligevel skal vi igennem hele bogen. Vi bliver nødt til at læse det hele. Du bliver nødt til at leve hele dit liv. Du bliver nødt til at gennemgå det hele. Du bliver nødt til at opleve de kvaler. Du bliver nødt til at opleve nogle problemer. Du bliver nødt til at opleve sygdom. Du bliver nødt til at opleve problemer med økonomien. Alt muligt ting kommer på din vej. Men du ved, hvis du kigger tilbage i bagerst i bogen der, så ved du, at det ender til godt. Det ender godt. Men du bliver nødt til at gennemgå det der. Du kan ikke slippe for det. Og derfor er det vigtigt, at du beder til Jesus. Derfor er det vigtigt, at du holder dig nær til ham. Derfor er det vigtigt, at du har dit håb stærkt og fast ind for Gud. Jeg har skrevet 4 sætninger her. At tvivlen og svagheden og sårbarheden, den gør dig ydmyg over for Guds løfter. Det gør dig afhængighed af at bede og råbe til Jesus. Det har vi brug for. Det er derfor, vi minder om det igen og igen i kirken, at vi skal huske det. Mette Frederiksen her i sidste uge skrev hun jo det her ud, at hun synes, folkekirken skal gøre lidt mere for at give folk mulighed for at få hjælp i kirken på grund af alle de ting, der sker i verden i dag. Der er brug for et sted at være. Der er brug for trøst. Der er brug for et sted at finde styrke. Så det er vigtigt, at vi lærer at bede og råbe til Jesus. Det strækker din tro og gør dig moden i troen. Det er også vigtigt. Der er ikke noget, der kommer let. Kender I ved godt, alle jer, der har børn og børnebørn og så videre, alle jer, der har opdraget børn. Men det er jo nødvendigt for et barn at blive opvokset eller opdraget, sådan at det lærer at stå på egne ben. Og det er det samme her, at Gud han tit lader os gennemgå de her ting, for at vi kan lære ham bedre at kende og stå mere fast, få en stærkere tro. Så jeg skrev her, at ubehaget i svagheden gør dig ydmyg over for andres svagheder og behov. Så det, at du lærer din egen svaghed at kende, gør også, at du kan tænke på andre. Wow. Det sidste, jeg vil sige her, inden vi går hjem, og det er min afslutning, det er, at jeg tror, vi har brug for at komme nærmere Gud. Jeg tror, vi har brug for det i vores verden i dag. Jeg tror også, vi har brug for det som enkeltpersoner. Jeg kender jo ikke, hvad jeres situation er. Men jeg tror bare, at det er et behov i vores tid. Fordi hvis vi skal holde fast i vores tro, hvis vi skal se mirakler ske, hvis vi skal opleve, at Gud giver os styrke til hver dag, så bliver vi nødt til at leve nærmere Gud. Nærmere ham. Og hvordan gør man det? Igen, jeg har nogle bud. Jeg skal lige spole forbi det her. Jesus, han siger til Maria, hvis du tror, skal du se hans herlighed. Hvis du tror, skal du se hans herlighed. Så Jesus inviterede simpelthen Maria til at komme tæt på sig og lægge mærke til og opdage, hvad han ville gøre. Her var han i færd med at opvække Lazarus fra de døde. Og Maria, hun siger, hvordan skal det ske her? Hvordan i verden er du? Jamen, jeg tror måske senere hen, måske til allersidst, når du kommer igen, og vi skal til himlen, så kan det være, at Lazarus bliver opvagt fra de døde. Men Jesus inviterer Maria og siger, kom her, prøv at lægge mærke til, hvad der sker. Hvis du tror på mig, så skal du se Guds herlighed. Amen. Og det andet, at være sammen med Jesus, det var et vidnesbyrd, de havde de første kristne. Men de så Peters og Johannes' frimodighed, blev de klar over, at de var jævne og ulærte mænd, men undrede de sig. De vidste, at de havde været sammen med Jesus. Det kommer fra Apostlenes Gerninger, fra den første, helt første tid, hvor disciplerne, de begyndte at fortælle om Jesus, og de udøvede mirakler. Og der kommer den her sætning her, hvor at jøderne og dem, som ville efter dem, de prøvede at stoppe dem, de prøvede at stoppe evangeliet. Men de kunne ikke stoppe dem, fordi der var sådan en kraft på. De havde virkelig meget kraft på, fordi de har oplevet Jesus, de har oplevet miraklerne, de har oplevet alt det der. Og så siger det til sidst, nu ved vi, hvorfor det er sådan. Det er fordi, de har været sammen med Jesus. Wow. Det er derfor, de er sådan. Det er derfor, man ikke kan stoppe dem. Det er derfor, det går sådan der. Det er derfor, de bliver ved. Det er fordi, de har været sammen med Jesus. Jeg synes, det her det er et kald til os, til dig og mig, til at bruge tid sammen med Jesus. Jeg tror virkelig på, at efterhånden som tingene de udvikler sig, og tingene de bliver anderledes i verden, så har vi mere og mere brug for en stærk tro. Vi har også mere og mere brug for at lære Jesus at kende dybere. Og vi kommer til at se mange flere mirakler i den kommende tid. Vi kommer til at se flere ting ske i den kommende tid. Vi kommer til at se det, fordi at vi kommer til at længe så meget efter Jesus, at han kommer til at gribe ind i mange af de situationer, vi står i. Vi har brug for at tro på Jesus som en mirakelvirkende Gud. Vi ved, han opstod fra de døde. Det var et mirakel. Vi ved, at hans kraft er den samme i dag, som det var dengang. Og derfor så er det vigtigt, at vi også regner den faktor med. Din x-faktor. Din ekstra faktor. Det er Jesus. Din ekstra faktor, det er, at han kan gøre et mirakel for dig, for din familie, eller i den situation, du står i.